Buku ya nhungu, timhaka ta Sawulo. Mangenelo. Eka xifaniso lexi, hi ta mi byela hi ta wanuna loyi a vuriwa Sawulo. Sawulo loyi a ri kona hi kufa ka Stefano. Sawulo a ehleketa ku famba a endlela muti wa Damaska. A lava ku ya khoma vapfumeri a va yisa ekhotsweni. Erendweni ra yena ku humelele swilo swo hlamarisa. Xifaniso xa 13. Ku vonakala ni rito leri humaka hi le tilweni. Mitirho ku avanyisa ka kaye, ndzimana ya 1 ku ya ka kaye. Ku vonakala lokukulu loku ku fanaka ni rihati ku huma hi le tilweni ku rendela Sawulo kutani a wela hansi. Rito ri vulavula na yena riku, Sawulo, Sawulo, u ndzi xanisela yini? Sawulo a vutisa, u mani hosi? Kutani rito riku, hi mina Yesu loyi u n'wi xanisaka. Vavanuna lava a va ri na Sawulo va ri twile rito leri. Kambe a va vonangi munhu. Sawulo a pfuka kambe a nga ha voni, a ri bufu. Kutani vavanuna lava a va fanele ku n'wi khoma hi voko va n'wi yisa eDamaska. Kutani a tshama masiku manharhu a nga voni, a nga dyi, a nga nwi. Sawulo a ri ni tihanyi ngopfu eka valandzeri va hosi Yesu. Xikwembu xa swi kota ku hundzula munhu un'wana na un'wana. Yingisa u twa leswaku ku humelele yini swin'wana ku ya emahlweni.